18. poglavje. Pojdi na pota in vzdolž ograj. Temeljno besedilo. Luka, 14. poglavje, prva vrstica in od 12. do 24. vrstice. Zveličar je bil gost na farizejevi gostiji. Rad je sprejel vabilo bogatih in prav tako tudi revnih, ter po svoji navadi prizore pred seboj povezal z nauki o resnici. Takšno sveto gostijo so Judje povezovali z ljudskimi in verskimi prazniki. Nanjo so gledali kot na predpodobo blagoslova, ki ga bodo deležni v večnem življenju. Velika gostija pri mizi z Abrahamom, Izakom in Jakobom, medtem ko pogani od zunaj gledajo s hrepenenjem, je bila njihova priljubljena tema. Kristus jim je želel podati nauk v opozorilo in navodilo, zato je sedaj s tem namenom povedal priliko o veliki večerji. Judje so si nameravali prilastiti Božje blagoslove v tem in prihodnem življenju. Poganom so odrekali pravico do Božje milosti. Kristus pa jim je s priliko pokazal, da so v tistem trenutku sami zavračali milostno vabilo klicu Božje kraljestvo. Pokazal je, da bo vabilo, za katero se sami niso menili, dano tistim, katere so prezirali, tistim, ki se jih niso hoteli dotakniti niti z oblačili, kakor da bi šlo za gobavce, ki se jih je treba izogibati. Pri izbiri gostov je farizeja vodila sebičnost. Kristus mu je zato rekel, kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob ustajenju pravičnih. Luka, 14. poglavje, od 12. do 14. vrstice. Kristus je tukaj ponovil navodilo, ki ga je dal Izraelu po Mojzesu. Gospod jim je naročil, naj na njihove svete obede pridajo tujec, sirota in vdova, ki so znotraj tvojih vrat. Naj se najedo in nasitijo. 5. Mojzesova, 14. poglavje, 29. vrstica. Takšni shodi so morali biti nauk za Izraela. Ko se bodo tako učili o veselju resničnega gostoljubja, bodo potem tudi vse leto skrbeli za žalujoče in uboge. Te gostije so vsebovale še globlji nauk. Duhovni blagoslovi, dani Izraelu, niso bili namenjeni le njim. Bog jim je dal kruh življenja, da bi ga lahko lomili svetu. Tega dela niso opravili. Kristusove besede so grajale njihovo sebičnost. Za farizeje so bile neprijetne. Nekdo izmed njih, poln svetohlinskega žara, je hotel spremeniti smer pogovora, zato je vzkliknil. Blagor mu, ki bo jedel kruh v Božjem kraljestvu. Luka, 14. poglavje, 15. vrstica. Ta mož je spregovoril z veliko gotovostjo, kakor da bi bil prepričan, da ga čaka prostor v kraljestvu. Njegov odnos je bil podoben odnosu tistih, ki se veselijo, da so zveličani po Kristusu, čeprav ne izpolnjujejo pogojev, pod katerimi je zveličanje obljubljeno. Njegov duh je bil enak Balaamovemu, ko je molil. Naj umrem s smrtjo pravičnih, moj konec naj bo kakor njihov. 4. Mojzesova, 23. poglavje, 10. vrstica. Farizej ni premišljeval o svoji ustreznosti za nebesa, marveč o tem, kaj upa, da bo tam prejel. Njegova pripomba je bila izrečena z namenom, da odvrne misli gostov od teme o njihovi praktični dolžnosti. Hotel jih je iz sedanjosti usmeriti v oddaljeni čas ustajenja pravičnih. Kristus je prebral srce tega hinavca in z očmi, uprtimi vanj, je vse izbrani družbi opisal značaj in vrednost njihovih sedanjih prednosti. Pokazal je, da jim je namenjena naloga, ki jo morajo opravljati sedaj, da bi prejeli blagoslove v prihodnosti. Rekel je, neki človek je napravil veliko večerjo in mnogo jih je povabil. In pošlje svojega hlapca ob uri večerje, naj reče povabljencem, pridite, ker je že vse pripravljeno. In začno se vsi hkrati izgovarjati. Prvi mu reče, njivo sem kupil in silno mi je treba, da grem in jo ogledam. Prosim te, izgovori me. A drugi reče, 5 jarmov volov sem kupil in grem jih poskušat. Prosim te, izgovori me. Zopet drugi pa: oženil sem se in zato ne morem priti. Luka 14. poglavje od 16. do 20. vrstice. Nobeno opravičilo ni temeljilo na resnični potrebi. Mož, ki si je moral ogledati njivo, jo je že kupil. S takšno naglico se je odločil pogledati njivo, ker ga je obsedla korist odkupljene reči. Tudi jarmi volov so bili že kupljeni. S preizkušanjem bi njihov kupec zgolj zadovoljil lastno radovednost. Tudi tretji izgovor ni bil nič bolj utemeljen. Povabljenemu gostu pravkaršna poročenost ne bi smela biti ovira za udeležbo. Tudi njegova žena bi bila dobrodošla. Ampak imel je svoje predstave o zadovoljstvu in očitno so ga veliko bolj pritegnile kakor to, česar bi bil deležen na gostiji. Navadil se je iskati zadovoljstvo v družbi drugih ljudi in ne v gostiteljevi družbi. Zato se ni niti poskušal opravičiti ali se vsaj na videz potruditi uljudno zavrniti vabilo. Njegov ne morem je bil le pretveza za resnico. Ni mi do tega, da bi prišel. Vsa opravičila kažejo preobremenjen um. Te povabljence so prevzele druge koristi. Vabilo, ki so ga obljubili sprejeti, so zavrnili in tako brezobzirno užalili velikodušnega prijatelja. Z veliko večerjo je Kristus ponazoril blagoslove, ki jih ponuja evangelij. Pravzaprav nam je ponujen sam Kristus. On je kruh, ki prihaja iz nebes, in on je vir zveličavnih voda. Gospodovi poslanci so Judom oznanili zveličarjev prihod. Pokazali so, da je Kristus Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Janez, 1. poglavje, 29. vrstica. V večerji, ki jo je Bog priskrbel, jim je ponudil največji dar, ki ga premorejo nebesa, dar, ki je neprecenljiv. Božja ljubezen je poskrbela za obilno večerjo in pripravila neizčrpne zaloge. Kristus je rekel: če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Janez, 6. poglavje, 51. vrstica. Vendar, da bi sprejeli vabilo na evangelsko večerjo, so morali posvetne koristi podrediti enemu cilju: sprejeti Kristusa in njegovo pravičnost. Bog je za človeka dal vse in od njega pričakuje, da bo službo njemu postavil nad vse pozemske in sebične koristi. Ne more sprejeti razdeljenega srca. Srce, ki ga prežemajo zemeljska nagnjenja, ne more biti posvečeno Bogu. Ta nauk velja za vse čase. Hoditi moramo za Božjim jagnetom, kamorkoli pojde. Njegovo vodstvo si moramo izbrati in ceniti njegovo družbo bolj kakor družbo zemeljskih prijateljev. Kristus pravi: kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Matej, 10. poglavje, 37. vrstica. Mnogi so za mizo, ko so z družino lomili vsakdanji kruh, ponavljali besede: blagor mu, kdor bo jedel kruh v Božjem kraljestvu. Luka, 14. poglavje, 15. vrstica. Toda Kristus je pokazal, kako težko je najti goste za slavje, ki je pripravljeno za neskončno ceno. Tisti, ki so poslušali njegove besede, so se zavedali, da so omalovaževali vabilo milosti. Pozemski zakladi, imetje in užitki so jih popolnoma prevzeli. Kakor da bi šlo za dogovor, so vsi našli neki izgovor. Enako je tudi danes. Izgovori, ki so jih naštevali, da bi se izognili vabilu na veliko večerjo, pokrivajo celo paleto izgovorov za zavračanje evangelskega vabila. Ljudje pravijo, da ne morejo ogroziti zemeljskih možnosti s posvečanjem pozornosti zahtevam evangelija. Začasnim koristim pripisujejo večjo vrednost kakor večnim rečem. Tako pravi blagoslovi, ki so jih prejeli od Boga, postanejo ovira, ki jih ločuje od stvarnika in od rešenika. Ne dovolijo, da bi jih kaj zmotilo pri posvetnih prizadevanjih, zato glasnikom milosti pravijo: za zdaj lahko greš, ko najdem čas, te bom spet poklical. Dejanje apostolov, 24. poglavje, 25. vrstica. Drugi naštevajo težave, ki bi se pojavile v medsebojnih odnosih, če bi se odzvali na Božji klic. Pravijo, da si ne morejo privoščiti nesoglasja s sorodniki in znanci. S tem pa kažejo, da so ravno oni ti, ki jih opisuje prilika. Gostitelj večerje ima prazne izgovore za zaničevanje vabila. Mož, ki je rekel, oženil sem se in zato ne morem priti, predstavlja veliko skupino. Luka 14. poglavje 20. vrstica. Številni so takšni, ki dovolijo, da jim žene ali može preprečijo odzvati se na Božji klic. Mož pravi, ne morem upoštevati prepričanja o dolžnosti, dokler se moja žena s tem ne strinja. Njen vpliv bi mi vse skupaj izredno otežil. Žena sliši milostni klic. Pridi, ker je že vse pripravljeno, in odvrne. Prosim te, izgovori me. Luka, 14. poglavje, 17. in 18. vrstica. Moj mož zavrača milostni klic. Pravi, da mu je delal na poto. Iti moram z možem in zaradi tega ne morem priti. Srce otrok je ganjeno in želijo priti. Ampak radi imajo starše in ker se ne odzovejo na evangelski klic, si mislijo, da se potem tudi od njih ne more pričakovati, da bi se odzvali. Tudi oni pravijo, prosim te, izgovori me. Luka 14. poglavje 18. vrstica. Vsi ti zavrnejo zveličarjev klic iz strahu pred nesoglasji znotraj družine. Mislijo, da s tem, ko zavračajo poslušnost Bogu, zagotavljajo mir in blaginjo doma. Ampak to je utvara. Tisti, ki sejejo sebičnost, jo bodo tudi želi. S tem, ko zavrnejo Kristusovo ljubezen, zavrnejo edini dar, ki lahko zagotovi čistost in trdnost človeške ljubezni. Ne le, da bodo izgubili nebesa, temveč jim bo tudi spodletelo resnično uživati v tem, zaradi česar so jih žrtvovali. Potem, ko je hišni gospodar v priliki izvedel, na kakšen odziv je naletelo njegovo vabilo, se je razsrdil in dejal svojemu služabniku. Pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripeli sem uboge in pohabljene, slepe in hrome. Luka 14. poglavje 21. vrstica. Gostitelj se je obrnil od teh, ki so prezirali njegovo gostoljubje in povabil ljudi, ki so bili lačni, brez imetja in domovanja. Povabil je tiste, ki so bili ubogi in lačni in bodo hvaležno sprejeli ponujeno radodarnost. Kristus je rekel, resnično povem vam, cestninari in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Matej 21. poglavje 31. vrstica. Čeprav so nekateri ljudje še tako bedni, da jih drugi prezirljivo zavračajo in se odvračajo od njih, niso padli prenisko in niso preveč ubogi, da jih Bog ne bi opazil in jim izkazal ljubezni. Kristus hrepeni, da bi zaradi skrbi obteženi, utrujeni in zatirani ljudje prišli k njemu. Hrepeni, da bi jim lahko dal luč, veselje in mir, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje. Tudi najhujši grešniki so predmet njegovega globokega, iskrenega sočutja in ljubezni. Pošilja Svetega Duha, da se ljubeče spusti nanje in jih poskuša pritegniti k Kristusu. Služabnik, ki je pripeljal uboge in slepe, je poročal gospodarju. Gospod, zgodilo se je, kar si naročil in še je prostor. Tedaj je gospodar rekel služabniku, pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Luka 14. poglavje 22. in 23. vrstica. Tukaj je Kristus opozoril na delo evangelija zunaj judovstva, na poteh in vzdolž ograj sveta. Pavel in Barnaba sta poslušna tej zapovedi dejala judom. Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda. Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne večnega življenja, glejte se obračava k poganom. Tako nam je namreč naročil Gospod. Postavil sem te za luč narodom, da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta. Ob teh besedah so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo besedo. In tisti, ki so bili odločeni za večno življenje, so sprejeli vero. Dejanja apostolov 13. poglavje od 46. do 48. vrstice. Evangelsko sporočilo, ki so ga oznanili Kristusovi učenci, je bilo oznanilo njegovega prvega prihoda na svet. Ljudem je prineslo veselo sporočilo o zveličanju po veri vanj. Kazalo je tudi na njegov drugi prihod v slavi, ko bo odrešil svoje ljudstvo. Prav tako je ljudi navdalo z upanjem, da bodo po veri in poslušnosti postali sodediči svetih v luči. To sporočilo je dano ljudem sedaj, s tem, da ga v današnjem času spremlja oznanilo o drugem Kristusovem prihodu, ki se ima v kratkem zgoditi. Znamenja njegovega prihoda, ki jih je sam napovedal, so se izpolnila in po besedah svetega pisma to pomeni, da je Gospod tik pred vrati. Janez je v razodetju napovedal oznanjanje evangelskega sporočila tik pred drugim Kristusovim prihodom. Videl je angela leteti po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Z močnim glasom je rekel: "Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe." Razodetje, 14. poglavje, 6. in 7. vrstica. V prerokbi temu svarilu o sodbi in z njo povezanim sporočilom sledi prihod Sina človekovega na nebeških oblakih. Razglasitev sodbe je napoved drugega Kristusovega skorajšnjega prihoda. In ta razglasitev se imenuje večni evangelij. S tem je prikazano, da je oznanjanje drugega Kristusovega prihoda in razglašanje njegove bližine pomemben del evangelskega sporočila. Sveto pismo pravi, da bodo v zadnjih dneh ljudje zasedeni s posvetnimi dejavnostmi, užitki in pridobivanjem denarja. Slepi bodo za večne resničnosti. Kristus pravi: "Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kako so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega." Matej, 24. poglavje, od 37. do 39. vrstice. Enako je tudi danes. Ljudje se v naglici ženejo za dobičkom in sebičnimi užitki, kakor da ne bi bilo Boga, nebes in prihodnjega sveta. V Noetovih dneh je bilo svarilo o potopu dano, da bi vznemirilo ljudi v njihovih udobnosti in jih pozvalo k spokorjenju. Tako je tudi namen sporočila o Kristusovem skorajšnjem prihodu predramiti ljudi iz njihove zasedenosti s posvetnimi stvarmi in v njih prebuditi zavest o večnih resničnostih, zato da bi lahko sprejeli vabilo k Gospodovi mizi. Evangelsko sporočilo mora biti oznanjeno vsemu svetu, vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. Razodetje, 14. poglavje, 6. vrstica. Zadnje sporočilo o opozorilu in milosti mora obsijati vso zemljo s slavo. Doseči mora vse družbene sloje, bogate in revne, imenitne in preproste. Kristus je rekel: "Pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša." Luka, 14. poglavje, 23. vrstica. Svet propada, ker nima evangelija. Vlada lakota po Božji besedi. Le nekaj je takšnih, ki oznanjajo besedo brez primesi človeških izročil. Čeprav ljudje držijo svetopismo v rokah, ne prejmejo blagoslova, ki ga je v njem Bog pripravil zanje. Gospod kliče služabnike, naj njegovo sporočilo odnesejo ljudem. Beseda o večnem življenju mora priti do tistih, ki umirajo v grehih. Kristus v zapovedi, naj pojdejo na pota in vzdolž ograj, določa delo vsem, ki jih je poklical, da služijo v njegovem imenu. Ves svet je delovno polje za njegove služabnike. Vsa človeška družina je del njihove cerkve. Gospod želi, da bi milostno besedo oznanili v domovih vseh ljudi. To delo je treba v veliki meri opravljati z osebnim trudom. To je bila Kristusova metoda. Večji del njegovega dela je zajemal pogovore s posamezniki. Posebno pri srcu mu je bil en sam poslušalec in potem enem se je sporočilo pogosto razširilo na tisoče. Ne smemo čakati, da ljudje pridejo k nam, poiskati jih moramo tam, kjer živijo. Ko besedo pridigamo s prižnice, se je delo šele začelo. Množice nikoli ne bi izvedele za evangelij, čem ga ne bi prinesli. Vabilo na večerjo je bilo najprej dano judovskemu narodu, ljudstvu, katerega pripadniki so bili poklicani delovati kot učitelji in voditelji med ljudmi, ljudstvu, ki je v rokah držalo preroške spise, ki so napovedovali Kristusov prihod, ljudstvu, ki mu je bila zaupana simbolična služba, ki je predstavljala njegovo poslanstvo. Če bi se duhovniki in ljudstvo odzvali pozivu, bi se združili s Kristusovimi poslanci v oznanjanju evangelskega vabila svetu. Resnica jim je bila dana, da bi jo lahko oznanili naprej. Ko so klic zavrnili, je bil poslan ubogim, hromim in slepim. Cestninari in grešniki so sporočilo sprejeli. Ko je bilo evangelsko vabilo dano poganom, je bil uporabljen enak način dela. Sporočilo so morali najprej podati na mestne ceste in ulice, to je ljudem, ki imajo dejavno vlogo pri upravljanju sveta, učiteljem in voditeljem ljudi. Gospodovi poslanci naj imajo to v mislih. Pastirjem črede in učiteljem, ki jih je postavil Bog, se mora sporočilo oznaniti kot beseda, ki jo je treba upoštevati. Tistim, ki pripadajo višjim družbenim slojem, je treba pristopiti z nežno naklonjenostjo in bratsko pozornostjo. Vabilo je treba najprej oznaniti gospodarstvenikom na visokih in zaupnih položajih, ljudem z velikimi raziskovalnimi sposobnostmi in znanstvenimi spoznanji, nadarjenim umom, učiteljem evangelija, ki še niso spoznali posebnih resnic za ta čas. Njim mora biti oznanjeno vabilo. Obstaja delo, ki ga je treba opraviti za premožne. V njih je treba prebuditi občutek odgovornosti zaradi nebeških darov, ki so jim bili zaupani. Spomniti jih je treba, da bodo morali odgovarjati njemu, ki bo sodil živim in mrtvim. Premožnemu človeku moramo pristopati v Božjem strahu in ljubezni. Prepogosto se zanaša na bogatstvo in se ne zaveda nevarnosti. Njegov um je treba pritegniti s tem, kar ima trajno vrednost. Prepoznati mora veljavo resnične dobrote, ki pravi: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Matej, 11. poglavje, od 28. do 30. vrstice. Tiste, ki so v svetu visoko cenjeni zaradi izobrazbe, bogatstva ali poklica, se redko osebno nagovori glede večnih koristi. Mnogi krščanski delavci se obotavljajo pristopiti tem slojem. Toda ne bi smelo biti tako. Če bi se kdo utapljal, ne bi stali ob strani in dovolili, da utone, ker je odvetnik, trgovec ali sodnik. Če bi videli, da kdo rine v prepad, se ne bi obotavljali, da ga pri tem ustavimo, ne glede na njegov položaj ali poklic. In prav tako se ne bi smeli obotavljati opozoriti ljudi na nevarnosti, ki jim pretijo. Nihče ne bi smel biti zanemarjen zaradi očitne udanosti po svetnim rečem. Mnogi na visokih družbenih položajih so potrti in siti nečimrnosti. Hrepenijo po miru, ki ga nimajo. Na najvišjih družbenih položajih so ljudje, ki si nadvse želijo zveličanja. Veliko jih je, ki bi sprejeli pomoč, če bi se jim gospodovi delavci osebno približali s prijaznostjo in srcem, ki ga je omehčala Kristusova ljubezen. Uspešnost evangelija ni odvisna od naučenih govorov, zgovornih pričevanj ali poglobljenih dokazov. Odvisna je od preprostosti sporočila in v kolikšni meri je bilo prilagojeno človeku, ki je lačen kruha življenja. Kaj naj storim, da se rešim? Dejanja apostolov, 16. poglavje, 30. vrstica. To je potreba srca. Tisoče lahko dosežemo z najpreprostejšim in najponižnejšim pristopom. Tudi najbolj izobražene, tiste, na katere svet gleda kot na najbolj nadarjene može in žene, pogosto osvežijo preproste besede koga, ki ljubi Boga in o tej ljubezni govori tako naravno, kakor posvetni ljudje govorijo o stvareh, za katere se najbolj zanimajo. Pogosto dobro proučene in pripravljene besede nimajo opaznega učinka. Ampak iskrena in poštena izpoved Božjega sina ali hčere, izgovorjena z naravno preprostostjo, ima moč odpreti vrata srca, ki je bilo dolgo zaprto za Kristusa in njegovo ljubezen. Kristusovi delavci naj ne pozabijo, da se dela ne lotevajo z lastno močjo. naj se oprimajo Božjega prestola z vero v njegovo zveličavno moč. V molitvi naj se bojujejo z Gospodom in potem pri delu uporabijo vse sposobnosti, ki so jih prejeli od Boga. Sveti Duh jim je na razpolago, da jim zagotovi uspeh. Ob njih bodo tudi angeli, da vplivajo na srca. Če bi voditelji in učitelji v Jeruzalemu sprejeli resnice, ki jih je Kristus oznanil, kakšno misijonsko središče bi postalo njihovo mesto? Odpadli Izrael bi se spreobrnil. Številna vojska bi bila zbrana za Gospoda in kako hitro bi lahko oznanili evangelij v vseh delih sveta. Če bi torej zdaj uspešno za Boga pridobili vplivne ljudi in takšne, ki so mu lahko zelo koristni, bi lahko opravili veliko delo povzdigovanja padlih, zbiranja izobčencev in širjenja veselega sporočila o rešitvi daleč naokoli. Hitro bi se razširilo vabilo in zbralo goste za Gospodovo mizo. Toda ne smemo misliti le na velike in nadarjene ter zanemariti revnejše sloje. Kristus naroča poslancem, naj se odpravijo tudi na stranske poti in ob ograje, k siromašnim in prezrtim tega sveta. Na trgih in ulicah velikih mest, na osamljenih stranskih poteh podeželja, so družine in posamezniki, mogoče tujci v tuji deželi, ki nimajo povezave s cerkvijo in v osamljenosti začutijo, da jih je Bog pozabil. Ne vedo, kaj morajo narediti, da bi bili zveličani. Mnogi so globoko v grehu. Veliko jih je obupanih. Pritiskajo jih trpljenje, pomankanje, nevera in malodušje. Njihovo telo in tudi duševnost napadajo vsakovrstne bolezni. Želijo si tolažbe v težavah in Satan jih zapeljuje, da jo iščejo v poželenih in užitkih, ki vodijo v pogubo in smrt. Ponuja jim sodomska jabolka, ki se bodo ob dotiku njihovih ustnic spremenila v pepel. Denar porabljajo za to, kar ni kruh, in moči vlagajo v delo, ki ne poteši potrebe. V trpečih ljudeh moramo videti te, ki jih je Kristus prišel zveličati. Njegovo vabilo njim se glasi. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Izaija, 55. poglavje, od 1. do 3. vrstice. Bog je dal posebno zapoved, da moramo skrbeti za tujca, izobčenca in uboge ljudi, ki so šibke moralne moči. Mnogi, ki se zdijo popolnoma ravnodušni do verskih stvari, v srcu hrepenijo po miru in počitku. Čeprav so mogoče padli globoko v greh, jih ni nemogoče rešiti. Kristusovi služabniki morajo slediti njegovemu zgledu. Hodil je iz mesta v mesto, tolažil trpeče in ozdravljal bolne. Nato pa jim je oznanil velike resnice o svojem kraljestvu. To je delo njegovih sledilcev. S tem, ko olajšate telesno bolečino, boste našli način, kako zadovoljiti hrepenenje srca. Lahko pokažete na povzdignenega zveličarja in poveste o ljubezni velikega zdravnika, ki je edini, ki ima moč ozdravljenja. Ubogim in potrtim, ki so zašli z prave poti, povejte, da jim ni treba obupovati. Čeprav so grešili in niso izoblikovali primernega značaja, je Bogu veselje, da jih lahko obnovi in v njih vzbudi radost, ker so zveličani. Bog zelo rad vzame na videz brezupno snov, tiste, po katerih je deloval Satan, in jih naredi za podložnike svoje milosti. Veseli se, ko jih rešuje srda, ki ga bodo deležni neposlušni. Povejte jim, da je mogoče ozdraviti in očistiti vsakogar. Za Gospodovo mizo je prostor namenjen njim. Čaka, da jim bo lahko izrekel dobrodošlico. Tisti, ki gredo na stranske poti in ob ograje, bodo našli ljudi z zelo različnimi značaji, ki potrebujejo njihovo službo. Tam so tudi takšni, ki živijo v skladnosti z vso ločjo, ki so jo prejeli in služijo Bogu, kakor najbolje znajo. Toda zavedajo se, da mora biti zanje in za tiste, ki jih obdajajo, opravljeno veliko delo. Želijo več znanja o Bogu, a so komaj začeli opažati kanček večje luči. Objokani molijo k Bogu, da bi jim poslal blagoslov, ki ga z vero razpoznavajo nekje v daljavi. Sredi pokvarjenosti velikih mest lahko najdemo veliko takšnih. Mnogi med njimi živijo v zelo skromnih okoliščinah in zaradi tega ostanejo neopaženi. Veliko je takšnih, o katerih duhovniki in cerkve ničesar ne vedo. Toda v svojih skromnih, bednih krajih so Gospodove priče. Kljub temu, da so prejeli le malo luči in niso imeli veliko priložnosti za krščansko usposabljanje, sredi golote, lakote in mraza iščejo, kako bi lahko služili drugim. Zato naj služabniki mnogovrstne Božje milosti poiščejo te ljudi, jih obiščejo doma in z močjo Svetega Duha zadovoljijo njihove potrebe. Proučujte z njimi svetopismo in molite z njimi s preprostostjo, ki jo je navdihnil Sveti Duh. Kristus bo služabnikom dal sporočilo, ki bo kakor kruh življenja za človeka. Tako bo dragoceni blagoslov srce odneslo srcu, družina družini. Zapoved, ki je dana v priliki prisili ljudi naj vstopijo, Luka 14. poglavje 23. vrstica, se pogosto napačno razlaga. Na njo se gleda kot na nauk, da moramo prisiliti ljudi, da sprejmejo evangelij. Toda pravzaprav označuje nujnost vabila in učinek predstavljenih spodbud. Evangelij se nikoli ne zateka k nasilju, zato da bi ljudi pripeljal k Kristusu. Njegovo sporočilo je: O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi. Duh in nevesta pravita, pridi. Kdor hoče, naj zaston zajame vodo življenja. Izaija 55. poglavje, 1. vrstica. Razodetje 22. poglavje, 17. vrstica. Moč Božje milosti in ljubezni nas pripravi, da pridemo. Zveličar pravi: Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Razodetje 3. poglavje 20. vrstica. Zavračanje ga ne odvrne in grožnje ne zadržijo, ves čas išče izgubljene, govoreč: Kako bi te mogel zapustiti? Ozej 11. poglavje 8. vrstica. Čeprav srce trmasto zavrača njegovo ljubezen, se on vrača in moleduje še z večjo vnemo. Glej, stojim pred vrati in trkam. Razodetje 3. poglavje 20. vrstica. Privlačna moč njegove ljubezni človeka pripravi, da mu odpre in mu potem prizna: Tvoja skrbnost me dela velikega. Psalm 18, 36. vrstica. Kristus bo v svoje poslance usadil enako hrepenečo ljubezen, ki jo sam kaže pri iskanju izgubljenih. Ne smemo zgolj reči: Pridi, kajti obstajajo takšni, ki slišijo klic, ampak njihova ušesa so tako otopela, da ne dojamejo njegovega pomena. Njihove oči so preveč zaslepljene, da bi lahko videle kaj dobrega v tem, kar se jim ponuja. Mnogi se zavedajo svoje velike izmaličenosti. Pravijo: Nisem dovolj dober, da bi se mi pomagalo. Pusti me pri miru. Ampak delavec ne sme odnehati. Z nežno ljubeznijo in sočutjem pristopajte nemočnim, ki so izgubili voljo in pogum. Navdajte jih svojim pogumom, svojim upanjem, svojo močjo. S prijaznostjo jih pripravite k temu, da pridejo. Do omahljivcev bodite usmiljeni. Rešite druge in jih potegnite iz ognja. Juda 1. poglavje 22. in 23. vrstica. Če bodo Božji služabniki v veri hodili z njim, bo dal moč njihovemu oznanjanju. Usposobil jih bo, da bodo tako prikazali njegovo ljubezen in nevarnost zavračanja Božje milosti, da bodo ljudje primorani sprejeti evangelij. Bog bo delal neverjetne čudeže, če bodo ljudje opravili nalogo, ki jim jo je dal. Tudi danes se lahko v človeškem srcu zgodi tako velika preobrazba, kakršna se je dogajala v prejšnjih rodovih. John Bunyan je bil odrešen bogokletstva in razvrata. John Newton trgovanja s sužnji, da bi lahko oznanjala povzdignjenega zveličarja. Takšni, kakršna sta bila Bunjan in Newton, so lahko med odrešenimi tudi danes. Človeška orodja, ki sodelujejo z božanskimi, bodo vrnila mnoge izobčence, ki bodo na to poskušali v bližnjih obnavljati božjo podobo. So takšni, ki so imeli zelo skromne možnosti, ki so hodili po poti zmote, ker niso poznali boljše, pa jih bodo obsijali žarki svetlobe. Kakor je prišla Kristusova beseda Zaheju, danes moram ostati v tvoji hiši, Luka 19. poglavje 5. vrstica. Tako bo beseda prišla tudi njim in za tiste, ki naj bi bili zakrknjeni grešniki, se bo izkazalo, da imajo srce mehko kakor otroci, ker jih je Kristus blagovolil opaziti. Mnogi, ki so se najbolj motili in grešili, bodo prišli in zavzeli mesto tistih, ki so imeli priložnosti in prednosti, pa jih niso cenili. Prišteti bodo med Božje izbrance, izvoljene in dragocene, in ko bo Kristus prišel v svoje kraljestvo, bodo stali ob njegovem prestolu. Toda glejte, da ne boste zavrnili njega, ki govori. Hebrejcem 12. poglavje 25. vrstica. Jezus je rekel, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. Luka 14. poglavje 24. vrstica. Zavrnili so vabilo in nobeden od tistih mož ne bo zopet povabljen. S tem, ko so Judje zavrnili Kristusa, so zakrknili srce in se v tolikšni meri podvrgli Satanovi moči, da je postalo nemogoče, da bi sprejeli njegovo milost. Enako je danes. Če se Božja ljubezen ne ceni, ter ne postane trajno in neomajno načelo, ki mehča in obvladuje srce, smo popolnoma izgubljeni. Gospod ne more dati večjega izraza ljubezni od tega, ki ga je že dal. Če Jezusova ljubezen ne omehča srca, ni sredstva, ki bi nas lahko doseglo. Vsakič, kadar nočete prisluhniti sporočilu milosti, se utrjujete v neveri. Vsakič, kadar Kristusu ne odprete vrat srca, postajate vse bolj in bolj nepripravljeni prisluhniti glasu tega, ki govori, in s tem zmanjšujete zmožnost odzvati se na zadnji klic milosti. Naj ne velja za vas, kar je zapisano o starodavnem Izraelu. Efraim se je združil z Maliki, pusti ga. Ozej 4. poglavje 17. vrstica. Kristus naj ne joče nad vami, kakor je jokal nad Jeruzalemom rekoč. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša je zapuščena. Luka 13. poglavje 34. in 35. vrstica. Živimo v času, ko zadnje sporočilo milosti, zadnje vabilo odmeva med ljudmi. Zapoved, pojdi na pota in vzdolž ograj, dosega svojo končno izpolnitev. Kristusovo vabilo bo dano vsem ljudem. Poslanci jih vabijo, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Luka 14. poglavje 17. vrstica. Nebeški angeli še vedno delajo v sodelovanju z ljudmi. Sveti Duh uporablja vse spodbude in dokaze, da bi nas pripravil do tega, da pridemo. Kristus čaka na znak, ki bo pokazal, da smo odstranili zapahe in odpiramo vrata srca, da bi on lahko vstopil. Angeli čakajo, da bi lahko v nebesa odnesli radostno novico, da je še en izgubljeni grešnik najden. Nebeške vojske čakajo, pripravljene zaigrati na harfe in zapeti pesem veselja, ker je še en človek sprejel vabilo na evangelsko večerjo.